vizītes mērķis noteikti ir sasniegts, jo vizītes mērķi ir vairāki un primārais, protams, ir eksporta tirgus paplašināšana, dažādošana, otrais ir investīcija piesaiste un atpazīstamības veicināšana, jo, protams, investors grib zināt, kas ir tā valsts un kur viņš var ieguldīt. Un trešais, protams, ir arī Latvijas tēla veidošana. Nu, neslēpsim, ka lielajās un tālajās zemēs Latviju atpazīt starp trīs Baltijas valstīm nav vienkārši, un mēs esam diezgan lielu darbu ieguldījuši šobrīd tieši tajā sadaļā, lai gan iedzīvotāji, gan noteikti valsts pārvalde un uzņēmēji atpazīst labāk Latviju. Un tieši austrumu reģiona valstis arī, un arī līča valsts, kurās arī ir bijuši vizītes, ir tās valsts, kur bez valsts amatpersonu iesaists un tieši ierašanās jau šajā valstī ir ļoti grūti atvērt durvis uzņēmējiem. Viņiem faktiski ir gandrīz neiespējami veidot divpusējas attiecības, ja nav valsts atbalsta. Un tāpēc šīs valsts ir kā prioritārs tieši, lai būtu valsts līmeņa vizītes un amatpersonu sadarbības memorandi, līgumi, kas dod iespēju uzņēmējiem tālāk sadarboties.
Bet kāpēc tieši Dienvidkoreja tomēr ļoti tāla zeme vai nebūs mums par tālu?
Dienvidkoreja tāpēc, ka Dienvidkoreja ir ļoti tehnoloģiju bagāta un attīstīta valsts, un viņa ir ļoti atvērta tieši sadarbībā arī Eiropas virzienā. Neslēpšu, ka Dienvidkoreja Eiropa liekas diezgan sveša, tāla un mazliet problemātiski sevišķi tirgus jautājumos, un mēs šeit saredzam ļoti labu iespēju, ka Latvija ir, kā varētu teikt, tāds durvis uz Eiropas tirgu arī Dienvidkorejai, gan kopuzņēmums veidojot, gan tehnoloģiju pārnesei, un arī dažādu jaunu tehnoloģiju piemērošanai Eiropas tirgiem, prasību izpildēji, sertifikācijai, un tieši tāpēc varbūt Dienvidkoreja, jo mums arī ir pārstāvniecība, ekonomiskā pārstāvniecība, Latvijas investīcija attīstības aģentūras pārstāvs strādā jau vairākus gadus, un mēs redzam, ka interesi pieaug, un noteikti arī mēs redzam iespējas šajās mūsu, varētu teikt, strateģiskajās nozarēs, bioekonomika, biotehnoloģijas, biomedicīna, kas ir ļoti stipri attīstīta Dienvidkorejā, sadarboties arī tehnoloģiju pārneses jautājumos.